Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մեր հաղորդումը Փարիզից, շաբաթ օրը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները և Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջնորդները։ Ավտովթարի պատճառով ԱՄՆ-ի սենատի մեծամասնության ղեկավար սենատոր Հարի Ռիդը հնարավոր է չեղյալ համարի իր մասնակցությունը ԱՄՆ-ի Հայդատի հանձնախմբի տարեկան հավաքին։ Մեր հարցազրույցը ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանի հետ։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Իսրայելից, ինչպես նաև Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսից, ուր մեր թղթակիցը զրուցում է Հավլաբարում ապրող հայերի հետ։ Կիրակնորյա մեր ավանդական հաղորդաշարերը, Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը և մշակութային հաղորդում, գրողը և իր իրականությունը։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Շաբաթ օրը Փարիզում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները և ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ նախարարները վերահաստատել են իրենց վճռականությունը շարունակելու համանախագահների հետ համատեղ աշխատանքը Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Այս հանդիպմանը, որպես աշխատանքային առաջարկ, համանախագահները ներկայացրել են իրենց գաղափարները կարգավորման գործընթացը առաջ մղելու համար։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել այդ գաղափարները քննարկել նոեմբերին միջնորդների տարածաշրջան կատարելիք այցի ընթացքում։ Հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վերաբերյալ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները համատեղ հայտարարություն են տարածել, որը տեղադրված է ԵՀԿ պաշտոնական կայքում։ Հիշեցնեմ, որ Փարիզում կայացած հանդիպումը Մարդասպան Սաֆարովին Հունգարիայից Ադրբեջանին հանձնելու և ներում շնորհելուց հետո Նալբանդյան Մամեդյարով առաջին հանդիպումն էր։ Այսօր ԱՄՆ-ի Հայդատի հանձնախումբը տարեկան համաժողովն է անցկացնում, որին նախատեսված է նաև Սենատի մեծամասնության ղեկավար սենատոր Հարի Ռիդի մասնակցությունը։ Հայդատի հանձնախումբը սենատորին է հանձնելու ազատության մրցանակը նրա երկարամյա գործնեության համար։ Սակայն երկու օր առաջ սենատորը ավտովթարի է ենթարկվել, չնայած վնասվածքները թեթև են, նա ցավեր ունի և Հայդատի հանձնախմբի հավաքին սենատորի մասնակցությունը հարցականի տակ է։ Այսօր Ուկրաինայում խորհրդանական ընտրություններ են անցկացվում։ Վիկտոր Յանուկովիչի նախագահության օրոք սա Ուկրաինայում առաջին համապետական ընտրությունն է։ Ընտրությունները անցկացվում են կուսակցական ցուցակներով և մեծամասնական ընտրակարգով, մինչ քվեարկություն անցկացված հարցումների համաձայն խորհրդարան անցնելու հնարավորություն ունեն երկրի նախագահ Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցությունը, նախկին վարչապետ, այժմ դատապարտյալ Յուլիա Տիմոշենկոին սատարող ընդդիմադիր քաղաքական ուժը, հայտնի բռնցքամարտիկ Վիտալի Կլիչկոյի նորաստեղծ կուսակցությունը և կոմունիստները։ Խորհրդարան անցնելու համար քաղաքական ուժերը պետք է հաղթահարեն 5% շեմը, ընտրություններին հետևում են 3800 միջազգային դիտորդներ, ընդդիմությունը հաղորդում է, որ քվեարկությունը կեղծիքներով է անցկացվում, նախնական արդյունքների մասին հաղորդումներ լսեք վաղվա մեր ծրագրերում։ Շաբաթ օրը Իրանի և Ադրբեջանի սահմանին Ջալալաբադի շրջանում ադրբեջանցի սահմանապահները կանխել են Իրանի կողմից զինված խմբի ներթափանցումը Ադրբեջանի տարածք, միջադեպի մասին հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը, հրաձգության հետևանքով զինված խմբի անդամներից մեկը վիրավորվել է, նրան օգնություն են ցույց տվել, վիրահատել են Ջալալաբադի հիվանդանոցում, միջադեպը ուսումնասիրվում է, Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունը բողոքի նոտա է փոխանցել իրանցի գործընկերներին։ Այսօր Փարիզում թուրք գրող Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկին շնորհվելու է ֆրանսիական պատվոլեգիոնի իշխանշանը, երկու օր առաջ ուրբաթ օրը Կոպենհագենի համալսարանում նրան շնորհվեց դանիական մշակութային բարձրագույն մրցանակը եվրոպական մշակույթում կատարած ներդրման համար։ Օրհան Փամուկը ժամանակին հայտարարել էր, որ Օսմանյան կայսրությունում 1 միլիոն հայ է սպանվել և իր այս արտահայտության համար ենթարկվում էր Թուրքիայի իշխանությունների քրեական հետապնդումների։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, նախ անդրադառնանք շաբաթ օրը Փարիզում տեղի ունեցած Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։ Ամռան վերջին, երբ մարդասպան Սաֆարովին Հունգարիան հանձնեց Ադրբեջանին, այնտեղ էլ նրան ներում շնորհեցին և հերոսացրեցին, այս իրադարձությունները սառը ազդեցություն ունեցան բանակցային գործընթացի վրա։ Սա նշում էր ոչ միայն հայկական կողմը, այլև միջազգային հանրությունը, միջազգային կազմակերպություններն էին իրենց հայտարարություններում նշում, որ վտանգվում է բանակցային գործընթացը։ Սեպտեմբերին երկու երկրների արտգործնախարարները մասնակցեցին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին, բայց Նյու Յորքում երկկողմ հանդիպում չկայացավ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրել էին, թե հայկական կողմն է հրաժարվել երկկողմ հանդիպումից, Նալբանդյանը և Մամեդյարովը միջնորդների հետ հանդիպեցին առանձին-առանձին։ Այնուհանդերձ հայկական կողմը այս ընթացքում երբեք չէր հայտարարել, թե բանակցություններից դուրս կգա կամ կսառեցնի բանակցությունները, ընդհակառակը դատապարտել Ադրբեջանի քայլերը, պաշտոնական Երևանը միաժամանակ պատրաստակամություն էր հայտնում շարունակելու բանակցությունները, և ահա հերթական հանդիպումը կայացավ, որտեղ համանախագահները գաղափարներ են ներկայացրել հասնելու համար Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, և պայմանավորվել են այդ գաղափարները քննարկել նոյեմբերին, երբ միջնորդները այցելեն տարածաշրջան։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Հոկտեմբերի 27-ին Փարիզում տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների և Միսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը, որն առաջինն էր ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումից և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից նրան ներում շնորհելուց ի վեր։ Թարմ են դեռ այդ արդիվ համայնքի մոտ, ինչպես նաև քաղաքական շրջանակում առաջացած հակազդեցությունները, մանավանդ այդ իրադարձությունից քիչ անց Իլհամ Ալիևի Փարիզ կատարած այցի ժամանակ, ինչ վերաբերվում է երեկվա հանդիպմանը, ապա նախ Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանն է, որ հանդիպել է ՅԱԿ-ի խմբի համանախագահներին Ռոբերտ Պրատկեին, Իգոր Պոպովին և Ժակ Ֆորին, որից հետո հանդիպումը շարունակվել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի մասնակցությամբ։ Համանախագահները ընդգծել են կողմերի միջև լարվածության նվազեցման կարևորությունը և ներկայացրել են իրենց գաղափարները հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը առաջ տանելու համար։ Արտգործնախարարները իրենց կողմից վերահաստատել են իրենց վճռականությունը խաղաղ կարգավորման գործընթացը շարունակելու համար։ Այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվելու համար նրանք պայմանավորվել են հանդիպել նոյեմբեր ամսին այս անգամ տարածաշրջանում։ Շաբաթվա իրադարձություններից մյուսը համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի ժողովներ Փարիզի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ հայկական եկեղեցում առաջիկա ֆոնետոնին նախապատրաստման համար։ Հիմնադրամի 13-րդ, այսինքն այս տարվա ֆոնետոնի կնքահայրերն են Ֆրանսիայի երկու ճանաչված անհատականություններ՝ ֆուտբոլի 1998 թվականի աշխարհի ախոյան Յուրի Ջորգաևը և հայտնի լրագրող Ֆրանսիայի հերոստատեսության սպորտի բաժնի տնօրեն Դանիել Բիլալյանը։ Վերջիններս, ինչպես նկարահանված ժապավիններում, այնպես էլ հիմնադրամի պարբերականում արել են հայտարարություններ նվիրատությունների խրախուսման համար։ Հիմնադրամի տնօրինությունը համայնքի անդամներին է ուղարկել արդեն նվիրատությունների համար նախապատրաստված ծրարներ, ինչպես նաև իր պարբերականը, ուրտեղ են գտել Յուրի Ջորգաևի և Դանիել Բիլալյանի խրախուսիչ ուղերձները համայնքին։ Շաբաթվա մյուս իրադարձությունը, որին իր օգնությունն է բերել Գալուստ Գիլբենկյան հաստատությունը, մշակութային է։ Դա հայկական տպագրության 500-ամյակին նվիրված մի գիտաժողովի և դրա զուգահեռ մի ցուցահանդեսի բացումներ, որտեղի ունեցավ հոկտեմբերի 26-ին, առաջինը լեզուների և քաղաքակրթությունների համալսարանական գրադարանում, իսկ երկրորդը Մազարին անունով գրադարանում։ Միջազգային այդ գիտաժողովի նպատակն էր ներկայացնել հայկական տպագրությունը և հայ գիրքը Վենետիկից մինչև Մադրաս անցնելով Փարիզով, Թիֆլիսով, Կոստանդնուպոլսով, ուսումնասիրելով 500 տարվա ընթացքում կատարված հայ տպագրությունը, պարզաբանելով, թե ինչպես է այն ծառայել Սփյուռքին, ցույց տալով նաև հայ տպագրության առանձնահատկությունները, համեմատելով այն արևելքի այլ քրիստոնյա քաղաքակրթությունների հետ. Նախատեսված են տարբեր ծրագրեր հայ տպագրության 500-ամյակի շրջանակում, ինչպիսին օրինակ Ֆրանսիայի հայկական հավաքածուների թվայնացումն է։ Ինչ վերաբերում է ցուցահանդեսին, ապա այն ներկայացնում է հայ գիրքը իր դեռ չճանաչված և արժեքավոր հրատարակություններով։ Ցուցահանդեսը լուսաբանում է մտաորական, տեխնիկական, քաղաքական և առևտրական փոխանակությունները Եվրոպայի և Արևելքի միջև վերածնդից մինչև արդի ժամանակաշրջանը։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
ԱՄՆ-ի Սենատի մեծամասնության ղեկավար դեմոկրատական կուսակցությունից հեղինակավոր սենատոր Հարի Ռիդը այսօր պետք է մասնակցեր ԱՄՆ-ի Հայդատի հանձնախմբի տարեկան համաժողովին, սակայն ուրբաթ օրը կեսօրից հետո ավտովթարի է ենթարկվել, սենատորը հոսպիտալացվել էր, բայց քանի որ վնասվածքները թեթև էին, նույն օրը դուրս էր գրվել հիվանդանոցից, այնուամենայնիվ 72-ամյա սենատորի մասնակցությունը Հայդատի հանձնախմբի հավաքին հարցականի տակ է։ Այս Սին Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց Ամերիկա հայ լրագրող, հրապարակախոս, Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանը.
Հիմա այսօր մենք իր ամերիկական գավի մեջ ենք, անցանք ես, և ինքը հանգստանում է, դունն է, և անտանոց կնացը ստուկեցին, ամեն ինչ լավ է, և պիտի նայի թե ոնց պիտի իսկա, եթե ցավեր չունի, պիտի օդանավարնե, և կա ճաշկերություն, եթե չկարողանա գալ, ինչ որ ձևով իր ելույթը, իր խոսքերը, որ պիտի ասե հայության մասին, Հայդատի մասին, ինչ որ ձևով պիտի փոխանցե մեզ, եթե չկարողանա ներկայանալ։
Հարցին, թե Հայդատի հանձնախմբի հանդիպումը արդյոք կապ ունի առաջիկա նախագահական ընտրությունների հետ, ամերիկահայերի դիրքորոշումը ևս մեկ անգամ ճշտելու առումով, Հարութ Սասունյանը պատասխանեց. ոչ, սա տարեկան հավաք է, յուրաքանչյուր տարի այս օրերին է գումարվում, անկախ նրանից ընտրություն կա թե չկա,
բայց քանի որ այս տարի զուգակցված որ մի քանի օր առաջ ընտրություններից հավելյալ կարևորությունը ուշադրության կենտրոնն է դառնում, որտեղ քաղաքական կարևոր հավաք է և կարևոր գազմանության գողմ է, ուրեմն ամեն մարդ ուշադրություն դարձնում է այս հավաքին և մանավանդ սենատոր Ռիդի մասնակցության և իր ելույթին, որ այդտեղ պիտի ունենա։
Սենատոր Ռիդի մասնակցությունը ելույթը արդյոք ուղված է լինելու նախագահական կամ կոնգրեսի ընտրություններին։ Այս հարցի կապակցությամբ Հարութ Սասունյանը ասաց, թե սենատոր Ռիդի մասնակցությունը ուղղակի կապ չունի նախագահական կամ այլ ընտրությունների հետ։
Չէ, սենատոր Ռիդը չէր մասնակցում ոչ որպես նախագահի ներկայացուցիչ, ոչ էլ որևէ այլ ընդրաբայկարի, որպես սենատի մեծամասնության ղեկավարը ինքը ուզում էր հայ համայնքի հյուրը լինել, հայտարարյան սահմանը իրեն պատվում էր, իրեն դալով հատուկ մի մրցանակ, որն անում էր ազատության մրցանակ, որտեղ ինքը ազատ խոսքի և ազատության չատակով եղած ամբողջ կյանքի մեջ և նաև չատակով եղած հայկական ցեղասպանության ճանաչման և այլ Հայաստանի օգտության և այլն, ուրեմն բոլորս իրեն պատվում էին իր առած աշխատանքներին համար, իր դիրքորոշման համար երկար դարիների վեր, բայց ուղղակի գապ չուներ նահական ընտրությունների կամ այլ ընտրությունների հետ։
Պարոն Սասունյան, ընտրություններին 10 օր է մնացել մոտավորապես, այնուամենայնիվ հայ համայնքի դիրքորոշումը հնարավոր է, որ փոխվի այս ընթացքում։ Խոսքն այն մասին է, որ թեկնածուներից ոչ մեկին սատարելու հայտարարություն չի ընդունվել, չի արվում, արդյոք հնարավոր է այս որոշումը, այս մոտեցումը, այս դիրքորոշումը փոխվի այս ընթացքում։
Այդ մասին երկու բան ասեմ, առաջին այն է, որ մինչև այս րոպե իմ անձնական դիրքորոշումը և նաև Հայդատյան սահմանի դիրքորոշումը և համապար ամերիկայության մեծամասնության որոշումը այն է, որ երկու թեկնածուներն էլ արժանի չեն մեր քվեներին, որտեղ իրենք մեզ հուսախապ են արել, մեկը խոստում տվել չի հարկել, մյուսը չի ուզում մեզ հետ հանդիպել, և այս պարականորենակ չենք կարող օժանդակել կամ թիվում կտնել մի մարդու, որ մեզ հետ գապ չունի և չի ուզում գապ ունենալ։ Այդի այս օբեին այսպես է, սակայն դակավի ինչպես ասեցիք 10 օր գա, եթե 10 օրեր ընթացքին տեխնազուրեն մեկը կամ մյուսը կամ երկուսը, եթե մեզ մոտենան և ինչ-որ համացանության կան իրենց հետ, ինչ-որ բավական դժվար լինի այս վերջին օրերին, բայց եթե այդպիսի մի կարելություն լինի, մենք չենք ուզում այդ կարելությունը զրկել մեր հայության շահերից ելնելով։
Շարունակում եմ ծրագիրը։ Մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը նոր է վերադարձել Թբիլիսից, նա մի հաղորդում է պատրաստել այն մասին, թե ինչ ակնկալիքներ, սպասելիքներ ունեն Թբիլիսիում բնակվող հայերը, Վրաստանի նոր վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլիս նրա ձևավորած նոր կառավարությունից։ Անկրկնելի է Թբիլիսաբնակ հայերի խոսքը և հումորը, անտիկ վեկից միջև հիմա հուսով ենք ապրում, ասում է հավլաբարձիներից մեկը, մյուսն էլ նախընտրական խոստումներն է հեգնում, ոչ պիանինո տվին, ոչ հաց։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի ռեպորտաժը հավլաբարից։
Փոքրիկ Հայաստան բլրի վրա, այսպես են հայերն անվանում Վրաստանի մայրաքաղաքում գտնվող հայերի ավանդական բնակավայր Հավլաբարը։ Այստեղ արևոտ օրերին հայերը հավաքվում են ավանդական նարդու շուրջ, կիսվում առօրյա հոգսերից, իսկ այս օրերին հատկապես պասողական վիճակում են։ Նրանք պատմում են, որ Բիդինա Իվանիշվիլի խոստացել է աշխատատեղեր բացել, կոմունալ ծախսերը պակասեցնել, վերահսկել երկրի սակագնային քաղաքականությունը եւ այլն։
Լսի փողա գցելու, որը ցելի չեն գիտա ոչ կը հասպասը։
Պենսիան կավելցնեն, նալոգները կպակցցնեն, գազը կպակցի, լուսը կպակցի գները։ Ես ինձ գրեմ, շատ մեծ շեղավատներ կա։ Անդրել ուզում են որ Իվանիշվիլին շատ ուղղ մնա, քաղաքը սովա ճարավ, հրեն, մուսերնիաշիկներով ման են գալի մի բան դտնեն։
Մենք ուժե գնաթողական ենք, այս վեր երեքը որ մի քիչ ավելի լավ ապրեն, քաթե մեկ է կապ։ Էլի ինչ պիտի ուզենամ, ես իմը տակաու չեմ ուզում դարդամ, մինիտը չեմ ուզում դարդամ, մի քիչ են ուտուն գները բացսեն, մի քիչ մեծը դավրսել, չնգրեք ծորդիաչի գներում չմանկա, հատի հիմա, ուտելիքի հիմա։
Մենք դիպ հույսերնորով ապրում ենք, անտիչնի վեքից, միջև հիմա, դիպ հույսով ենք ապրում։
Առանձնատներով կառուցապատված Հավլաբարը հայտնի է իր իտալական բակերով, որը կիսում է մի քանի տների ընտանիքներ։ Այդտեղ հնուցի վեր ապրել են հայ արհեստավորներն ու առևտրականները, և մինչ այսօր որոշ տների վրա դեռևս պահպանվել են դրանց բնակիչների մասին պատմող հայերեն գրություն։ Զբոսաշրջիկին առաջին հայացքից գրավող այս տները, սակայն իսկական պատուհաս են դարձել բնակիչների համար, նրանք էլ սպասում են, որ նոր կառավարությունը կկատարի խոստումը և վերջապես կվերականգնեն իրենց բնակարանները։ Դիպ պրոբլեմ է, ասում են վիրահայերը, և խորհուրդ տալիս չխապվել վրացական ցուցադրական ժողովրդավարությանը։
Վայ մեզ, դիպրեն իրենց մա դեպուտատներն էլ, մինիստրներն էլ, դիպը շատ լավ է, աշխարհի ամեն անկյունում տունուն է։ Այ մեր ժողովրդին, ոչ պիանինո արան, ոչ հաց տվեցին, ոչ մի փափախուտի չկազիչան, կոմունիստների բախտը դրո լավ է։
Օգեր հիմա Իվանիշվիլի կերնի ձեր, Պողոսի կերնի ձեր, Պետրոսի կերնի ծամտի մեկա, ոչով մեր մատին չի մտածել, են գրխից մի կեր դրուխը։
Ըստ պաշտոնական տվյալների Թբիլիսիի հայերի մեծամասնությունը սուրճ 150 000-ը բնակվում է հենց Հավլաբար թաղամասում։ Առաջվա պես հայերը շարունակում են այստեղ աշխատել իրենց փոքրիկ արհեստանոցներում, հարևանների հետ փոքրիկ բակերում սուրճ ըմպել և ինչպես խոստովանում են, մինչև օրս իրենց այստեղ ոչ ոք չի ասել, ձեր ունքը ծուր է կամ ազգությունդ ոչ վրացի։
Ես միակ մի բան եմ ուզում, որ այն Վրաստանում ապրեն, որում ամեն ինչ ստաբիլ է։ Եվ վերջ, ես չեմ ուզում, որ ինձ համար ամեն օր մեկը բերի ինձ ուտելիք դնի դեմոս և ինձ ուտացնի և սենց բերանց, չեմ ուզում, ես ուզում եմ աշխատեմ, ես ուզում եմ ապրեմ, շատ-շատ բաներ կան, որոնք մենք վստահ կարող ենք ասենք, որ այդ ամեն ինչը արված է և մենք փողոցում հանգիստ ման ենք գալիս և կարող ենք մեքենան չփակենք և մեր այդ հանգստությունը շատ լավ, այդ շատ կարևոր է, քիչա դիպրեսիայով մենք էլի այս ամեն ինչը էլի կար և այդ ամեն ինչը գոնե 100% պրոբլեմներից 20%-ը հանել են, բայց էլի շատ-շատ բաներ կա անելու, մենք ես հուսով եմ, որ նոր կառավարությունը այդ ամեն ինչը կանի։
Հայ վրացի ասող չկա, թուրք ասող չկա, տարբերություն չեն դրում, միչև հիմա լավ որ չեն դերել, չգիտեմ հետո ոնց կլինի, միչև հիմա չկա։
շատ էլ հարգված եք, շատ էլ մեղծնող օջո չկա, որ սրտով է ուզել է նեղծնելու, չեն կարա նեղծնել, ապա մեր հայոցը շատ այստեղ, մեր կուլտուրը է ավելի բարձրական տերածը, ես իմ պապիս, պապիս, պապս սեղաց ավեր, ես իմ հայրենիքն է, ասի է, սիրեմ հարգեմ, իսկ իմ ազգը, իմ գլուխը ցավոտալի իմ ազգի համար։
Մենք ինչպես ուրախ եղել ենք, կանգուկ կմնանք, հայրը միշտ էլ իրեն շատ լավ են զգացել, ինչ կարավարություն ուզում ա լինել, կոմունիստներից սկսած, միջև այսօրվա օրս։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թբիլիսի։
Իսրայելի մեր թղթակից ամփոփում է անցած շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունը Երուսաղեմում մահացավ հայոց պատրիարք Թորգոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Հայաստանի երկու պատրիարքարանները, Պոլսո և Երուսաղեմի պատրիարքարանները, բացառիկ և մեծ նշանակություն, հարուստ պատմություն ունեն հայ եկեղեցու կյանքում, ուստի պատրիարքի մահը, փոփոխությունը, նոր պատրիարքի թեկնածումները բավականին մեծ և նշանակալի իրադարձությունն են։ Երուսաղեմից լսենք Արտյոմ Չերնոմորյանին։
Այս շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունն անկասկած երջանկահիշատակ Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Թորգոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանի հուղարկավորությունն էր։ Նախ երկու շաբթյան առավոտյան Սրբոց Հակոբյանց մայրավանքի մեջ հոգելուս պատրիարքի վերջին օծումը կատարվեց, որին հաջորդեց պատարագը։ Եկեղեցական կարգիարողությունից հետո պատրիարքի աճյունը դուրս բերեցին համայնքից ու թափորով հայ սկաուտների թմբուկների հուժկու ձայների ուղեկցությամբ շարժվեցին դեպի Սուրբ Փրկչի գերեզմանատուն, որտեղ թաղման կարգն անցկացվեց ու պատրիարք հոր աճյունը հողին հանձնվեց Սուրբ Փրկիչ հայկական եկեղեցու բակում՝ մյուս երջանկահիշատակ պատրիարքների կողքին։ Խոսելով թաղմանը ներկա գտնված պատրիարքությունների մասին, պետք է փաստել, որ Հայաստանի կառավարությունը ներկայացնում էին այս օրերին Իսրայելում գտնվող նորանշանակ դեսպան Արմեն Մելքոնյանը, նստավայրը Կահիրը և Իսրայել Հայաստանի Հանրապետության պատվոր հյուպատոս Ցոլակ Մոմջանը։ Առանձին պատվիրակություն չկար, ամենայն հայոց կաթողիկոսի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճրյանի գլխավորությամբ մի պատվիրակություն էր ժամանել, և Կիրակի օրը Հայաստանից 38 անձից բաղկացած ուխտավորներ էին ժամանել։ Հաշվի առնելով հոգելույս պատրիարքի պաշտոնու կենդանության օրոք կատարած ազգանվեր աշխատանքը, շատ երուսաղեմահայեր նշում էին, որ սպասվածի շատ ավելի քիչ մարդիկ այն հուղարկավորությանն ու մասնավորաբար Հայաստանի կառավարությունը ոչ մի պատվիրակություն չէր ուղարկել թեկուս և վարչապետի կամ փող վարչապետի գլխավորությամբ։ Հուն և լատինաց պատրիարքներն էլ օր առաջ էին հրաժեշտ տվել հայ պատրիարքին, որի պատճառով թաղման արարողությանը ներկա չէին, այլ ուղղակի ուղարկել էին իրենց ներկայացուցիչներին։ Ամերիկա և Կանադայի հայկական թեմերի ղեկավարներն էին ժամանել Երուսաղեմ։ Գրեթե բոլոր դիվանագիտական քրիստոնեական ներկայացուցիչներից պատվիրակներ կային, առավել ներկայացուցչականը սակայն ռուսական պատվիրակությունն էր։ Միակ հայկական համայնքը, որ ներկայացել էր զուտ իրենց համերաշխությունը հայտնելու համար, Ստամբուլի հայրն էին, Սիմեոն Իրդինիշի գլխավորությամբ։
Ինձ հետ եկող Երուսաղեմը սիրող, Թորգոմ պատրիարքը սիրող ուխտավորներն էին, ահագին, բայց հանգարձակի եկանք, անոր համար քիչ մաս մգազմեցինք ոս։ Ուխտավորները 20-25 հատ ուխտավորով միասին եկած էին։
Ընդհանրապես փոսահայերին հաճախակի է կարելի Երուսաղեմում տեսնել Սիմեոնի փոխանցմամբ։
Անշուշ 1970-ին վեր երթամուկամ Երուսաղեմ Կայեն ուխտավորներ գպերենքոս, հոս եգով մեմոնա չիգրնար մորնալ աստե, չուրը, հացը, ոտը, վանքը և ուրանական առորդուները, ամեն դարի ինձի էտ գրուբովոս հայրոքի չապ հոս գուկան, զադիկ և զունունթը, երբ է մնա երդասարդներ գպերենք Իստամբուլեն հոս Սուրբ Խաչիդոնի արիտով, ասանք ուդուկներ գնենք Երուսաղեմ։
Հայաստանի ուխտավորների խումբը ղեկավարում էր Արտիկ քաղաքի հոգևոր հովիվ Լմբատավանքի վանահայր Լևոն Քահանա Հովանիսյանը։ Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժանից էր սկսել հոգևորականի իր ուղին, և պատրիարքին հիշում էր որպես
շատ բարի, շատ մարդամոտ, հասկացող, բոլորին հասկանում էր յուրովի, և երբ մենք առաջին անգամ եկանք 14 տարեկան եկա, ուսանելու ինքը ընդունեց մեզ, մեր դժգոհությունները այդ կարոտը, այդ ներվային կսկումներ, որ ունենում էին կարոտի պատճառով, պատրիարքը փառատում էր։ Ուսանողության երկու տարիների ընթացքում բարգացած չեմ տեսել պատրիարք։
Հարցրեցի, թե Հայաստանում կա որոշակի ուշադրություն Երուսաղեմյան իրադարձությունը։ ընդունել եւ ասենք նոր պատրիարքի ընտրության հետ կապված։
Հետևելով սոցիալական ցանցերում տեղի գտնվող նյութերին, այո, բավականին մեծ է եւ ուշադրություն կա եւ ցանկություն կա ամեն ինչով սատար կանգնելու պատրիարքարանին։ Այո, շուտով տեղի կունենա պատրիարքական նոր ընտրություններ եւ պիտի աղոթենք, որ Աստված տա հավատարիմ եւ ուժեղ հոգեորական, ուժեղ մի պատրիարք, որ կարողանա տեղ կանգնել նաեւ մեր այստեղի Հայաստանին, չէ՞ որ այստեղել ունենք փոքրիկ Հայաստան։
Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի հայոց լեզվի եւ տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ Աշոտ Գալստյանն էր հայ ուխտավորների շարքում։
Ուխտագնացության եմ եկել ավակ որդուց հետ, որոշակի նպատակներով ուխտ ունենք պահված մեր հոգում եւ եկել ենք այստեղ աղոթելու առաստված։ Շատ երջանիկ եմ այդ առումով, որ գտնվում եմ Երուսաղեմում եւ միևնույն ժամանակ զգացված եմ եւ Աստծո զորությունը այսպես սփռված է ինձ վրա։
Խոսելով Երուսաղեմում տիրող իրավիճակի մասին, նախ եւս մեկ անգամ ընդգծենք, որ Պատրիարքի թաղումից հետո 40 օր համայնքում սուկ է հայտարարված եւ այս ընթացքում իհարկե պաշտոնապես չի խոսվում նոր ընտրությունների մասին։ Մեծ անակնկալ էր հոկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցած միաբանական ընդհանուր ժողովի որոշումը։ Ցայների գերակշիռ մեծամասնությամբ Պատրիարքի տեղապահ ընտրվեց միջեկերեցական եւ արտաքին հարաբերությունների բաժնի վարիչ Արիս Արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը։ Մեր անցած հաղորդման ժամանակ հաղորդել էինք 2-3 հավանական թեկնածուների անունները, սակայն օր առաջ կրկին Երուսաղեմում էինք ու տեղի չտալով շրջանառվող լուրերին ու ասեկոսներին կգերադասեինք առաջին ձեռն պահմանալ տեխնացուների անունների հրապարակումից, քանզի պաշտոնապես էլ Պատրիարքարանը ոչ մի հայտարարություն չի արել։ Մեր ռադիոկանին տրված հարցազրույցի ժամանակ հայոց Պատրիարքարանի միաբան հայր Էմանուել Վարդապետ Աթաջանյանը փոխանցել էր, թե
յուրաքանչյուր միաբան Սրբոց Սակոբյանց հայրերից, ում 35 տարեկան լրացել է, ով ունի բավարար բարձագույն կրթություն, ուսումնատեն չէ, հավատքին նվիրված է եւ մեր վանքի շահերին նվիրված է եւ իր մասին ամբասիր վկայություններ կան, այդպիսի մեկը կարող է լինել պատրիարքական թեկնածու, բնականաբար նույնպիսի անձը կարող է լինել նաեւ տեղապահ։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Կովկասյան խաչմերուկ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի, Բաքվի եւ Թբիլիսի լրագրողները հաղորդում են պատրաստել հարավ-կովկասյան 3 մայրաքաղաքներում ցուցադրվող ֆիլմերի մասին։ Խոսքը կինոդահլիճների, այսպես ասենք, իսկական կինոյի մասին է։ Ամբողջ Երևանում ընդամենը 1 կինոդահլիճ, կինոթատրոն է մնացել, մյուսները ժամանակի ընթացքում վաճառվեցին, սեփականաշնորվեցին, ուրիշ օբյեկտներ դարձան, մի կինո Մոսկվա է մնացել, ուր մարդիկ հաճախում են։ Ինչ ֆիլմեր են նայում Երևանում, ինչպես նաև Թբիլիսիում եւ Բաքվում։ Կովկասյան խաչմերուկ ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու են կինոթատրոնների եւ մեծ էկրանին ցուցադրվող ֆիլմերի մասին։ Որտեղից են գալիս այդ ֆիլմերը, հարավ-կովկասյան 3 հանրապետություններ, ովքեր են այցելում կինոթատրոններ եւ ինչ են դիտում, կփորձենք պարզել առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք Հայաստանից եւ ասենք, որ մեր երկրում վերջերս պահանջված են դարձել տեղական արտադրության նոր ֆիլմերը։ Դրանց մեծ մասը կինոքննադատների խոսքերով արժեքավոր չեն, սակայն հիմնականում երեխաներն ու պատանիները ցանկանում են տեսնել դրանք, քանի որ հեռուստատեսային սերիալներից եւ հումորային ծրագրերից իրենց ծանոթ դերասաններն են նկարահանվում այդ ֆիլմերում։ Հայաստանում մեծ էկրանի վրա ցուցադրվում են հիմնականում ռուսական շուկայի ֆիլմերը, ասում է Երևանում միակ կինոթատրոնի Կինո Մոսկվայի տնօրեն Մարտուն Ադոյանը։
Դա միակ իմ ճաշակը չի, նաև ինչ ֆիլմը ներս մտնում եւ թարգմանում ռուսական, դառնապես այս ընդեի շուկայի մենք կոգիտասով չենք դուրս գալի միանգամից այդ համաշխարհային դիստրիբյուտորները, ռուսական դիստրիբյուտորները հետ են աշխատում։ Ասեմ նա չի որ մեր մոտ միայն ենթադրենք բայվիկներ են, կամ չգիտեմ էրոտիկա է, կամ չգիտեմ ուրիշ ֆիլմերը։ Մասսայական ցուցադրության ֆիլմերի հետ նաև կարծես գեղարվեստական արժանիք ներկայացնող ֆիլմերը, որոնք Օսկար են կամ Կանի ֆեստիվալի մրցանակներ շահած ֆիլմեր են, ռուսական շուկայի, ռուսական արտադրության նորմալ ֆիլմեր են։
Բացի արտասահմանյան ֆիլմերից Կինո Մոսկվայում այսօր կարելի է դիտել նաև հայրենական արտադրության ֆիլմեր, ի դեպ վերջիններս աննախադեպ մեծ պահանջարկ ունեն, պարզվում է։ Մարտուն Ադոյանի խոսքերով, սակայն, մարդիկ գալիս են դիտելու տեղական արտադրության ոչ միայն ժամանցային թեթև ֆիլմեր, այլ նաև լուրջ եւ արժեքավոր աշխատանքներ։
Օրինակ, այսօր Poker AM-ը արդեն ոնց որ ասած բոլոր բլոկբասթերների ռեկորդը սկսում է գերազանցել, որովհետեւ արդեն 40,000 հանդիսատեսից ավել ունենք հոկտեմբեր 5-ից ցուցադրվում առեսվրաս 20-րդ մեջ։ Այս վերջին տարիների ֆիլմերը ցույց տվեցին, որ ուշադրությունը դեպի հայկական ֆիլմերը հետաքրքրություն կա, կապ չունի միայն որ ընդհանրեն ես ժամանցային ֆիլմերը, որ կատակերգությունները, այլ չէ նաև նորմալ ֆիլմերը։ Այս տարվա սկզբին որ ցուցադրում է, եթե բոլորը Միքայել Պողոսյանի նույնպես նույն հաջողություն ունեցավ, մեծ հաջողություն։
Իսկապես կինոթատրոն մեր այցելության պահին մարդիկ կամ արդեն եկել էին դիտելու ռեկորդային հանդիսատես հավաքած այս ֆիլմը, կամ տոմսեր էին գնում նույն ֆիլմի համար։ Նրանցից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու են ընտրել հենց այս ֆիլմը։
Իմ ընկերները գնացել են, ասել են լավ է։ Քուրիկներն են եկել, ասացին որ շատ լավն է, որոշեցին գան։ Առաջարկեցի ես դասարանը, որոշեցին գան։
Ամբողջ դասարանը բեք եկել։
Երկու դասարաններով։
Հետաքրքիր է ուղղակի գովազդներից հետո հետաքրքրություն առաջանում, ցանկություն առաջանում, որ դες մեզ։
Ինչու եք հենց այս ֆիլմը ընտրել այս
ֆիլմը։ Ասում թեթև ֆիլմ, լավ ֆիլմ է, որը մենք Լոս Անջելեսից ենք տեսնում։ Հետո դեմքեր ծանոթ դեմքեր են դերասանները, տեսնել միշտ տեսնում։
Ովքեր են։
Տեսնում միշտ տեսնում ենք, հիմա այս վայրկյանի անունները չեմ հիշում։
Ինչու եք հայկական ընտրում։
Հայկականը մենն է, էլի հայկական, չնայեք ինչն է։
Լեզուն է պատճառը, թե
լեզու խնդրի չկա, հավաստ։ Մեր կինոներն իմ ավելի հետաքրքիր են, քան ուրիշ
կինոներ։ Ինչ ֆիլմի համար եք ուզում տոմս գնել։
Օքե կետը։
Իսկ ինչու՞ դա։
Որտեղ երեխաների հետ եմ ուզում։ Ես երեխաների հետ եմ եկել։
Իսկ դուք առանձին ձեզ համար
ես եք։ Ես մեծ հաճույքով գնայի ներկայացում դիտելու, ոչ թե կինո, բայց ստիպած եմ
իմ դասընթացներն են գնացել, բոլորը համարյա գնացել են, դրանից խորհուրդ եմ տվել, որ ես եկ գնամ։
Ինչ արժե տոմսը։
Թանգա, թանգա, որովհետև 2000 ինստումենտ մաչելի տարբերա, կարող է ընդհանուր առնել ինքը նորմալ դնել, բայց ամենակարևորը եթե դա ասում ես ընտանիքի անդամներով, արդեն անդրադառնում է դա։
Այսինքն հիմա այս ժամի համար
ժամի 1500 է, բայց այն արդեն աշխատանքային ժամ է։ Ինչ պայմաններից ելել եք, կարողացել եմ գալ։
Փաստորեն, եթե աշխատանքային ժամերին արտասահմանյան ֆիլմերը հիմնականում 500-ից 1000 դրամ արժեն, ապա այս մեկը 1500, եւ չնայած դրան դպրոցականներն ու նրանց ծնողները պատրաստ են ավել վճարել այս թեթև ժամանցային ֆիլմը դիտելու համար։ Կինոթատրոնում ցուցադրվող արտասահմանյան ֆիլմերը հայերեն չեն թարգմանվում, եւ միգուցե սա է տեղական կինոյի աճող պահանջարկի պատճառը, հարցրեցինք Կինո Մոսկվայի տնօրենին։
Քանի որ ֆիլմերի նորմալ թարգմանությունը իրանից մեծ արժեք է ներկայացնում թանկ, մենք այդ հնարավորությունը դեռ չունենք, բայց ես չէի ասի, որ լեզուն ինչ որ այդքան մեծ ազդեցություն կունենա տարբերվում։ Ինչ մեր երեք բան ժողովուրդ անդադար մեր դերասաներին, թե սերիալներով, թե հեռուստատեսությամբ, ավելի շատ իրանց են ճանաչում, քան թե մնացած այդ ֆիլմերին։
Մեր հանդիսատեսը այսօր թեթև ու ժամանցային ֆիլմեր է նախընտրում, քանի որ ավելի լուրջ ֆիլմերը չեն գովազդվում եւ հեռուստատեսությամբ դրանց մասին տեղեկատվություն չի տրվում, ու առհասարակ մշակութային քաղաքականությունը Հայաստանում բացակայում է, համոզված է կինոքննադատ Ռաֆի Մովսիսյանը։
Պահանջարկը ոչ թե ինքնին առաջանում է, այլ պահանջարկը ինչ որ ձևով պետք է թելադրել։ Դա պետք է լինի մշակութային քաղաքականություն հստակ։ Աշխարհում գոյություն ունի մշակութային քաղաքականության 5 ձև, ցանկացած Հայաստանը որևէ ձևին չի պատկանում, այսինքն այդ մշակութային քաղաքականությունը որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Կինոթատրոնը պետք է լինի վերջնակետը, որտեղ պետք է արդեն ամփոփվեն, որ հանդիսատեսը արդեն գնա վճարի այդ ֆիլմը դիտելու համար։ Իսկ այդ ճաշակը պետք է ձևավորվի այլ ընտրանկային ուրիշ ճանապարհներով, դրանք եւ հեռուստատեսությունն են։ Մենք ունենք կինոյի հրաշալի հաղորդումներ, որի վրա սերումներ են մեծացել, ասենք ունենք 8.5-ը, որ ցեթալիս ամբողջ կինո կլասիկան, այդ հաղորդումը այսօր գոյություն չունի։ Դրա փոխարեն զվարճալի կամ չգիտեմ հազարավոր հոլիվուդյան չգիտեմ ինչ որ անիմաստ ոչ շատ կարևոր ֆիլմերի ցուցադրման հնարավորություններ։ Ցավոք սրտի լուրջ ֆիլմեր կարելի ասենք մեծ էկրանի վրա դիտել միայն փառատոնի շրջանակներում։
Եվ վերջում ասենք, որ ամբողջ Հայաստանում գործող 4 կինոթատրոններից մեկը Երևանի կինո Մոսկվան այսօր շահույթով է աշխատում, չնայած այն բանի, որ ոչ բոլոր ֆիլմերի ժամանակ են դահլիճները լեփլեցուն լինում, եւ եթե համապատենք նախկին խորհրդային միության տարածքում գտնվող այլ երկրների հետ, ապա մեզ մոտ տոմսերը ավելի էժանարժեն մոտ $4-5, ԱՊՀ այլ երկրներում դրանք $7-10 են վաճառվում։
Միջտարածությունը նորմալ է։ Են առումով, որ կինոթատրոնը կարում է իրեն պահել, աշխատողների աշխատավարձը դա շահույթ հետապնդել է բոլորը տա։
Հիմա էլ խոսենք Ադրբեջանի մասին։ Այստեղի տարբերություն Հայաստանի տեղական արտադրության ֆիլմեր չեն դիտում, սակայն արտասահմանյան կինոն ադրբեջաներեն թարգմանությամբ են ցանկանում տեսնել։ Լսենք Նուշաբա Ֆատուլայևայի պատրաստած ռեպորտաժը։ Վերջերս մեծ էկրան դուրս եկած Աստերիքսն ու Աբելիքսը Բրիտանիայում ֆիլմի աֆիշները այսօր զարդարում են Բաքվի կինոթատրոնները, իսկ տոմսարկղերի մոտ հերթեր են գոյանում ֆիլմի տոմսերը գնելու համար։ Տոմսերը նախապես են ձեռք բերում, կարելի ասել, որ այսօր գրեթե ազատ տեղեր չեն մնացել, ասում են տոմսավաճառները։ Կինոթատրոնների մոտ գովաստվող մի քանի այլ ֆիլմեր եւս արտասահմանյան են։ 22-ամյա Օրհան Հուսեյնովն ասում է, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում հաճախ է ընկերների հետ կինոթատրոն գալիս եւ առանձնահատուկ հաճույք է ստանում
դրանից։
Ես ուզում եմ նոր ֆիլմեր դիտել միանգամից համաշխարային պրեմիերաներից հետո, ուզում եմ առաջին հանդիսատեսներից մեկը լինել։ Նիզամի կինոթատրոնը վերանորոգումից հետո այս տարի նոր է բացվել։ Այստեղ օրական մոտ 50-ից 70 տոմս է վաճառվում։ Պարկ Սինեմա կինոթատրոնում վաճառքը մոտ 2 անգամ ավել է, 120-ից 150 տոմս օրական։ Հիմա մոտենանք ու հարցնենք, թե ինչ տպավորություններ ունեն դահլիճից դուրս եկող հանդիսատեսները։ Եթե անկեղծ, հիասթափված եմ։ Ձայնի որակը լավը չէր, ինչ ասեմ, ինձ այդքան էլ դուր չեկավ։
Կեյֆիատ յախշըդը, կեյֆիատ պստի էլ, հետցիս գիմետլեր արդողդը, գիմետլեր հետցիս չող։
Տոմսերը շատ թանկ են։
Birincisi yeni təmirdən çıxılmış yerlər Nizami kinoteatrı çox bəyəndi.
Կարծում եմ, որ եթե դահլիճներում աղմուկ չլիներ, ավելի լավ կհանգստանայինք։
Գիմետլեր նորմալդի, յախշըդը, մնասիմ։
Ֆիլմերի տոմսերը $5-14 են վաճառվում։ Հանդիսատեսներից մեկը, Կենուլ Հաջիևան, մեր միջոցով ցանկանում է իր առաջարկը կինոթատրոնների տնօրեններին հասցնել։
Տելեբելերչուն ընդդրումներ օսայդը նաեւ իր կարդ։
Լավ կլիներ, որ գոնե ուսանողների համար զեղչեր լինեին։
Ոնդո դա յախշը ուարդը։
Սակայն կինոսերների ցանկությունները այս առաջարկով չեն ավարտվում։ Նրանք նաև արտասահմանյան ֆիլմերը ադրբեջաներեն ենթագրերով են ուզում տեսնել։ Իսկ ինչու են արտասահմանյան ֆիլմերը ռուսերենով ցուցադրվում։ Այս հարցին Բաքվի կինոթատրոններում պատասխանում են, որ ֆինանսական ու տեխնիկական հնարավորությունները թույլ չեն տալիս նրանց թարգմանություն կատարել։ Իդեպ, մենք նաև հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք կինոթատրոններում ցուցադրվում են ադրբեջանական արտադրության ֆիլմեր։ Նիզամիում մեզ ասաց, որ այս տարի 2 տեղական ֆիլմերի պրեմիերաներ են եղել, սակայն հանդիսատեսները քիչ են եղել եւ դահլիճը փաստորեն կիսադատարկ։ Իսկ Պարկ Սինեմայում ասացին, որ իրենք ցուցադրում են միայն այն, ինչ ցանկանում է տեսնել հանդիսատեսը։ Իսկ կինոռեժիսոր Այաս Սալայևի խոսքերով վերջին տարիներին նորից աճել է հետաքրքրությունը կինոթատրոնների նկատմամբ, ինչը նրա կարծիքով տեղի արտադրողին մրցակցելու հնարավորություն է տալիս։
Մարաթի կինոթատրը վախտի լի, խիլի շումիշտի։
Մի որոշ ժամանակ առաջ հետաքրքրությունը կինոթատրոնների նկատմամբ մարեց, սակայն արդեն մի քանի տարի է այն նորից վերածնվում է։ Մարդիկ սկսեցին հասկանալ, որ մեծ էկրանին ֆիլմ դիտելը առանձնահատուկ հաճույք է։ Ամեն դեպքում կինոթատրոնների նկատմամբ աճող հետաքրքրությունը խթան կհանդիսանա մեր կինոարտադրողների համար։ Նրանք պետք է ավելի լավ կինո նկարահանեն, որպիսի արտասահմանյան ֆիլմերին զուգահեռ մարդիկ մեր ֆիլմերը դիտեն։ 2006 թվականից հետո բազմաթիվ կինոթատրոններ Բաքվում սեփականաշնորվեցին, դրանցից մի քանիսի շենքերը քանդվեցին և պատճառները մինչ հիմա անհայտ են, որոշների փոխարեն էլ այսօր խանութներ են գործում։ Մշակույթի և տուրիզմի նախարարության մամլոցարայության ղեկավար Ինտիգամ Գումբատովը, սակայն, սեփականաշնորման մեջ ոչ մի բաց բան չի տեսնում։ Այս պահին մայրաքաղաքում մի քանի մասնավոր կինոթատրոններ են գործում, դրանք հանդիսատեսի խնդիր չունեն, մասնավոր հատվածը ներդրում է անում, որպիսի իր հանդիսատեսին կինոթատրոն վերադարձնի։ Ամբողջ աշխարհում այս գործով մասնավոր ընկերություններն են զբաղվում, փողեր ներդրում և եկամուտներ ստանում։ Մշակութաբան Ռահման Բադալովն էլ կարծում է, որ կինոթատրոններին պետական աջակցություն է անհրաժեշտ, դրա բացակայության պայմաններում զարգացումը ճիշտ չի կարող ընթանալ, ասում է նա։ Եթե նորմալ կինոթատրոններ լինեն, ապա գները ևս ընդունելի կլինեն։ Բաքվում 7-8 տարի առաջ հանդիսատեսներ գրեթե չկային, բայց այսօր կան։ Պետությունը գումար է ծախսում ամենատարբեր նպատակների համար, սակայն կինոթատրոններին գումար չի տրամադրվում։ Մինչդեռ անհրաժեշտ է պայմաններ ստեղծել մշակութային մթնոլորտի ձևավորման համար։ Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Թբիլիսիում ի տարբերություն Երևանի ոչ թե մեկ, այլ միանգամից 5 կինոթատրոններ են գործում, սակայն շրջաններում կինոթատրոններ գրեթե չկան, բացառությամբ Բաթումիի։ Բոլոր կինոթատրոնները մասնավոր են և հետևաբար դրանք եկամուտ բերող ֆիլմեր են ցուցադրում։ Վրաստանում որևէ մունիցիպալ կինոթատրոն չկա, չնայած այն բանի, որ կինոսիրողները դրան վաղուց սպասում են։ Լսենք Վրաստանի իմ գործընկեր Նինո Խարաձեի պատրաստած ռեպորտաժը։ Վրացական շուկայի համար ֆիլմեր է գնում և իրեն պատկանող Թբիլիսիի 3 կինոթատրոնների 9 դահլիճներում ցուցադրում կինոարակման ընկերությունը։ Դրա տնօրենի Դևի Գվախարյայի խոսքերով, Վրաստան եկող ֆիլմերի 40% ռուսական շուկայից են, մյուս 40% ուկրաինական, իսկ 20% Միացյալ Թագավորությունից։ Եվ քանի որ կինոթատրոնները մասնավոր են, ապա ցուցադրվող ֆիլմերի մոտ 90% այսպես կոչված հոլիվուդյան բլոկբասթերներն են։
Էկրանի գամուդիս հակարդորոշի, ումենից ձեզ պիզիկուրա չելևա պիրում իստաղին է, ամիտոմ։
Իհարկե, մենք 90% համոզված ենք, որ մեր գնաց ֆիլմերը եկամտաբեր են, և քանի որ մասնավոր ընկերություն ենք, ապա կոմերցիոն նպատակը առաջնայիններից մեկն է մեզ համար։
Իքնական դիներով արդ կերծո կոմպանիան դա հատկանալու ան կոմերցիուլի միզանին չնդուս է թողնում նշանակվանի։
Այնուամենայնիվ, Դևի Գվախարյան հայտարարում է, որ գիտակցում է հանդիսատեսի առջև իր ունեցած պարտավորությունները և կինոգուրմաններին առաջարկում ոչ կոմերցիոն, հեղինակային և ինտելեկտուալ կինո։ Նման ֆիլմերի համար Ամիրանի կինոթատրոնի փոքր դահլիճի էկրանն է տրամադրվել, չնայած այն բանի, որ այդ տեսակ ֆիլմերի ցուցադրությունը եկամուտ չի բերում, սակայն ամիսը 1-2 անգամ ընկերությունը, այսպես ասած, բարեգործություն է անում։ Մենք փորձում ենք գոնե ժամանակ առ ժամանակ ունենալ նման ֆիլմերի ցուցադրություն։ Իհարկե, դահլիճները, որտեղ ցուցադրվում են այս ֆիլմերը, փոքր են, բայց դրանք կան։ Սա արթհաուս կոչվածն է, բրենդային արտադրանք, Ալմադովարի ֆիլմերն են օրինակ։ Դե իսկ կինոքննադատ Տեո Խատիաշվիլին ասում է, որ Վրաստանում չկա մի վայր, որտեղ հնարավոր է լավ կինո դիտել։ Նրա խոսքերով ֆիլմերը անձրալի լինեն։ Հետևաբար զրուցակիցս համոզված է, որ նման ֆիլմերը իրենց հանդիսատեսը պարտադիր կունենան։ Հնարավոր է, որ այդ մարդիկ շատ չլինեն, բայց գոնե փոքր դահլիճները դրա համար կարելի է տրամադրել, ասում է նա։
Բայց միտքը նախալեպաստով դուք
Պարզվում է, որ մենք այդ շքեղությունը թույլ տալ չենք կարող։ Բերել կինո, որը նախապես գիտենք, որ շատ հանդիսատես չի ունենալու եւ եկամուտ չի բերելու։ Այդ պատճառով հիմնական շեշտը դրվում է կոմերցիոն կինոյի վրա։ Տեո Խատեաշվիլին կարծում է, որ այս հնարավորությունը կլինի այն ժամանակ, երբ երկրում մունիցիպալ կինոթատրոններ գործեն, որոնք այսօր գոյություն չունեն, չնայած կինոսիրողների եւ կինոգետների բազմաթիվ խնդրանքների։ Թբիլիսյան կինոփառատոնի տնօրեն Գագիչ Խեիձեի խոսքերով Վրաստանի կինոթատրոններում ցուցադրվող ֆիլմերը էականորեն չեն տարբերվում Եվրոպայում ցուցադրվող ֆիլմերից։ Տարբերությունն այն է, որ այնտեղ քաղաքային կինոթատրոններ են գործում, որտեղ հանդիսատեսը կարող է բավերագրական, անիմացիոն ու հեղինակային ֆիլմեր դիտել։ Ֆիլմեր, որոնք եկամտաբեր չեն, բայց անհրաժեշտ են մարդկանց։ Չխեիձեն ասում է, որ Վրաստանում նման կինոթատրոն չկառուցվեց քաղաքապետարանի բերված փաստարկների պատճառով։ Ինչ կինոթատրոնի մասին է խոսքը, եթե մենք անգամ քաղաքային հիվանդանոց չունենք, այսինքն քաղաքականությունը մշակութային չէ, բայց ընդամենը մեկ կինոթատրոնի ֆինանսավորումն ու պահպանումը կարծում եմ մեծ խնդիր չի կարող իրենից ներկայացնել։ Դե իսկ հեղինակային կինոյի պակասը Վրաստանում փորձում են լրացնել Թբիլիսյան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում, որը ամեն տարի դեկտեմբերին է անցկացվում։ Այս կինոփառատոնին անհամբեր սպասում են երիտասարդ կինոքննադատները, նաև Մակա Կևլիաշվիլին։ Նա ասում է, որ դա միակ այլընտրանքային միջոցն է կինոսերների համար դիտելու լավ ֆիլմեր։ Ինչ վերաբերում է վրացական կինոին, ապա Մակա Կևլիաշվիլին նշում է, որ վրացի ռեժիսորները հաճախ շեշտը դնում են Թբիլիսիի վրա։ Բոլոր խնդիրները դիտարկվում են Թբիլիսիի տեսանկյունից։ Դրանք բոլորը մայրաքաղաքի մասին են, հետևաբար ավելի շատ պահանջարկ ունեն Թբիլիսիում եւ ոչ թե Բաթումիում կամ Քութայիսիում։ Այդ պատճառով վրացի ռեժիսորները շատ հանդիսատեսներ չեն ունենում եւ հետևաբար եկամուտները ծախսերից քիչ են ստացվում։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ ֆիլմեր են ցուցադրում մեծ էկրաններին, նաև ովքեր են այցելում կինոթատրոններ եւ ինչ են դիտում Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Լսեցինք նաեւ կինոքննադատների եւ կինոգետների կարծիքները։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Իրակնորի ավանդական մեր հաղորդաշարը, գրողը եւ իր իրականությունը, Գայանե Դանելյանի զրուցակիցը այս անգամ գրաքննադատ է, Անի Փաշայանը։ Լսենք հաղորդումը։
Այսօր սիրով մեզ հյուրընկալել է իր տանը գրականագետ գրաքննադատ Անի Փաշայանը, բարև ձեզ։ Նա Սլավոնակ Համասարանի հայագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս է, բազմաթիվ գրքերի հեղինակ, խմբագիր, կազմող, մի խոսքով մեկը, որ լավ տիրապետում է այսօր գրական պրոցեսներին, նաև ծանոթ է ժամանակակից գրողներին նրանց ստեղծագործությանը, եւ ի վերջո հետաքրքիր է լսել նաև ձեր կարծիքը այսօր ժամանակակից գրական ցան մասին, ինչ ընթացք ունի հայ ժամանակակից գրականությունը, դեպի ուր է գնում, ինչ գրողներ ունենք եւ ինչ է պետք ի վերջո լավ գրականություն ունենալու համար։
Տրվեցին բոլոր հարցերը, ինչ որ պետք է այսօր բնորոշել ժամանակակից մեր գրականությանը, որ հետաքրքիր ընթացք ունի, աշխույժ բավական հետաքրքիր առաջադեմ մանրամասներով արձակ, բավական հետաքրքիր պոեզիա, եւ թվում է այս պայմաններում էլ ինչ է պետք, գրողը գրում է եւ վերջ, արդեն կարծես թե մենք ամեն ինչ ունենք, բայց դա շատ լավ է, որ մենք շատ գրողներ ունենք այսօր եւ շատ ստեղծագործություններ, բայց մի պակաս իհարկե առաջնորդող է այս առումով։ Ես կարծում եմ, ցայմ կարծիքն է, որ այսօր ամենակարևորը գրաքննադատի, այսինքն քննադատության ժամանակն է, իսկական, առողջ, ճիշտ եւ տեղին, որովհետեւ մենք իհարկե ունենք ընթերցող, միշտ ասվում է, որ է մեր ընթերցողը, գիրք արդացող չկա այսօր, այսինչ է, եւ այլն, իհարկե դա չենք հավատում դրան, որովհետև ընթերցողը ինչպես կարող է սպասել լավ գործին, նա ուշի-ուշով հետևում է, սակայն չգիտի ինչ կարդալ, շատ հաճախ հարց է տրվում, ինչ կարդանք, ովքեր են այսօր մեր գրողները, եւ կա մեկը, այսինքն դա մեկը չպետք է լինի, հենց այստեղից սկսենք խոսակցությունը, Մենք մշտապես ունեցել ենք լավ քննադատներ։ Հայ գրականությունը հարուստ է լավ քննադատներով, սակայն գրականության ընթացք, որպես այդպիսին ժամանակին կարծես թե չի մշակվել։
Գրիգոր Արտյոմ ժամանակներից
ունեցել ենք Արշակ Թումանյան, Նիկոլ Աղբալյան, Վերջապես Հովհաննես Թումանյանը, Չարենցը եւս, եւ որպես գրող եւ նաեւ նագրականության մաստեր ունել, Վրհանես Փափազյանը, Վահան Հանտերյանը, այսպես անուններ անվերջ միջև մեր օրերը, այսօր մենք ունենք իհարկե, բայց գրականադատությունը ճիշտ տեմպի մեջ դնելու խնդիր ունենք, այսինքն այսօր իսկապես լավ գրականադատության ժամանակ է։ Ես կարծում եմ, եթե կա լավ գրականադատություն, մանավանդ գրական քննադատության կուլտուրա, մշակույթ, ինչպես ենք խոսում ստեղծագործության մասին, եւ ո՞ր ստեղծագործությունների մասին ենք խոսում եւ ինչպես ենք խոսում, ես ենք ներկայացնում, եթե մենք ունենք դա, նշանակում է հետաքրություն ենք ստեղծում գրականության շուրջ, ընթերցողը անպայման ավելի շատ կմոտենա։
Այո, ի վերջո գրողը չի կարող իր մասին անդմեջ բարձրաձայն գոռալ, գոչալ, չգիտեմ, ասել, այ ես այս գրեցի, ի վերջո մեկը պիտի լինի, որ հասարակությանը ծանոթացնի, ասի, այ սա լավ գործ է, այս գրողի գործն է, բարի եղեք, ներծեք ու կտեսնեք։ Իսկ այ ինչու է գրականադատությունը եւ գրականագիտությունը այսօր ժամանակակից հայ գրականության անդեմ, եթե չասենք անտարբեր, բայց հաճախ իրադարձում է ավելի չեզոք դիրքերում լինել, չքննադատել, չասել ավելին։ Երբեմն գուցե լրագրական հարցազրույցների ժամանակ, այո, գրականագետները, գրականադատները չեն զլանում, ասում են իրենց կարծիքը, որն է լավ, ինչն է լավ, ինչն է վատ, բայց այդ գրականագիտական հոդվածներ, լուրջ իսկապես նյութեր հազվադեպ կարող ես հանդիպել, ինչն է պատճառը։
Ես ինչպես միշտ ու կպչում եք օմենա, այսպես կարևոր, ցավոտ, երակին, այսպես ասած, եւ շատ ճիշտ է ձեր հարցադրումը, որովհետեւ գրակնադատի խնդիր կա, ինչ առումով գրակնադատը երբեմն հեռանում է իր գործից, նա դուր չի գալիս մտնոլորտը, գրել ճիշտ գրականության մասին սա սխրանք է, որովհետև դժվար է, տեսեք, ընթերցողը մեծ աչքով կարդում է, գրողն էլ իր համար գրում է, այդ գրականադատի խնդիրն է, ինչպես մոտենալ, ավելի շատ ցիել ընթերցողին, թե գրողին, թե երկուսին իրար հետ, եւ ոչ նրան վնասել, ոչ նրան, որովհետև ես շատ հաճախ շատերը հեռանում են ասպարեզից, որովհետև ընկերոջ գործը
դժվար է,
որ գիտես քո գործը թերություններ ունի կամ մի գրի, դա շատ դժվար է, եւ շատերը հենց հեռանում են, դա քաղցր տեղ չի, մեղր չկա այստեղ, բայց կա, եթե ունենանք մենք լավ գրականադատություն, մշակենք կուլտուրա, ամեն կօգնենք գրականությանը, այսինքն շատ կարեւոր է գրականադատ այսօր քննադատության ժամանակ է։
Այո, բայց էլի եմ կրկնում, իսկապես գուցե գալիս է նաեւ երիտասարդ գրականադատների սերունդ, բայց իրոք համարձակություն չի երևում, այ իսկապես երթերն առանց վիրավորելու, առանց, չգիտեմ, ցավ պատճառելու, վերջը գրել մի գրականագիտական, կա գրականադատական հոդված ներողություն եւ ասել, որ օրնակ,
չգիտեմ, վերցել ամբողջ ժամանակը,
այո, եւ ժամանակը, եւ հազարավոր գրքեր են այսօր լույս տեսնում, իսկապես երբ մտնես որևէ գրախանութ, թեև դրանք շատ չեն, բայց այն ամենին նոր գրքեր միշտ կան եւ կարող ես վերցնել, գրողների հետ զրուցելիս գրողները միշտ ասում են, որ այսօր ունենք շատ լավ գրականություն, լավ հայ ժամանակակից գրականություն, ընթերցողները չգիտեն այդ մասին, բայց կան որոշակի շրջանակ, կա, չէ՞, ընթերցող գրական շրջանակ է հիմնականում, ասենք ավելի նեղ շրջանակ է դարձել, բայց այնուամենայնիվ նույնիսկ այդ շրջանակներում էլի իրենք իրենց վախենում են որևէ սուր խոսք ասել, այդ ձեր կարծիքով ի վերջո բացի քաջությունից գրականադատին այսօր էլ ի՞նչ է պետք, հասկանալի է, որ պետք է քաջություն ունենա եւ ճշմարտությունը կարողանա ավելի շատ ծիրել, թե ես պլատոններ ասում, հա։
Այո, գիտեք, առանձին գրախոսություններ գրել, թերթում հանդես գալ որևէ գրքի լույս տեսնելուց հետո, տեսնել միայն տաղանդավոր եւ ամենաանունով գրողներին, դա իհարկե քայլ չէ դեպի ճիշտ ճշմարտությունը, որովհետեւ գրախոսությունները, առանձին հոդվածները չեն կարող նպաստել ամբողջական շարժման։ Նախ մի քանի գրականադատով երբեք գրականությունը լավ տեմպի մեջ չի մտնի, դա պետք է խոշոր շարժում լինի, ամբողջ հայացք պետք է լինի, չպետք է օտարվի ոչ մեկը տաղանդավոր, մեկը, մենք ժամանակին շատ գրողներ են կորցրել, ես ինձ կարող եմ անուններ ասել, օրինակ Աշոտ Ավդալյանի պոեզիան, որ ժամանակին իհարկե Հրաչյա Թամրազյանը շատ լավ վերաբերվում ցույց տվեց, նա հրատարակեց նրա գրքերը, բայց միայն Հրաչյա Թամրազյանը գրեց նրա մասին եւ նա դուրս մնաց, ասենք մեկ անուն եմ տալիս,
ընթացքից դուրս,
այո, ընթացքից դուրս մնաց եւ չքննվեց ինչպես պետք է, այսինքն տաղանդավոր, շատ տաղանդավոր եւ նա իսկապես թարմ խոսք է եւ նոր է, ես ինչքան բացում եմ, ես հասկանում եմ, որ նա ժամանակները դեռ նոր, ես միայն մի անուն տվեցի, ես նաեւ կա այդպիսի մի գրող, ես անունը հիմա չեմ ուզում հրապարակել, նա նույնիսկ բել է իր բոլոր գործերը տվել, ուղղել ինձ, այնքան անուշադրության եմ մատնված նրա աշխատանքը, եւ ես իհարկե կան թույլ գործեր, կան ուժեղ, բայց խնդրել եմ, որ եթե նույնիսկ խոր բան պիտի ասեմ, բայց եթե ինքը չլինի, գոնե դրանք որևէ այդպես դուրյանի պես, ինչպես ինքը վերաբերվել չէ, ասել լույս եմ ուզում տեսնի, դա է ամենամեծ իմ երջանկությունը։
Ձեր կարծիքով այսօր հայ ընթերցողին, հայ ժամանակակից ընթերցողին ինչ կարգի գրականություն է առաջ։
Այսօր թրիչք պետք է ունենա ապրի գրողը, որովհետեւ տեսեք, միստեղ մի խնդիր էլ կա։
Մեկ ինչ եմ հաշվում, որովհետեւ ներողություն հայ ժամանակակից ընթերցողի վերջո ես չեմ ասում բոլորը, բայց որոշակի խավ կա, չէ՞, ընթերցող, կիրթ, զարգացած, որը համակարգչի առջև է եւ իր առջև ահավոր մեծ հնարավորություններ կան ծանոթանալ համաշխարհային գրականությանը, վարկենական կարդալ ցանկացած էջից, գրադարաններից եւ այլն։ Այսինքն անոմնանին նրա պահանջները այսօր շատ ավելին են թերևս, քան խորհրդային տարիների ընթերցողի մասին է խոսքս, չէ՞։ Այսինքն ինչ գրականություն պետք է մատուցվի, այն գրականությունը, որ մատուցվում է այսօր, արդյոք դա բավարար է։
Եւ բավարար է եւ բավարար չէ։ Իհարկե, ես որպես գրականնադատ ընդհանրապես ասում եմ, էլ ավելի, այդպես է, չէ՞։ Ես ուզում եմ տեսնել այն կատարյալը, նույնիսկ այդ բառը փորձում եմ ասել, որտեղ այո, այսօր պետք է զարմացնել ընթերցողին, ոչ թե ինչ որ խառնի խոր ընտեսարաններ ստեղծել, ինչ որ
սենտենտիկ,
ոչ, ներքին նա պետք է հավատա գրողին։ Ես օրինակ լսանում շատ անգամ իմ ուսանողներին, երբ կարդացել եմ, ժամանակ զգացել են եւ միշտ խժդրություն է առաջացել լսանում այն տեղերում, որտեղ արդեն անհետաքրքիր է, այսինքն փորձել ամբողջ ստեղծագործության մեջ թողնել այդպիսի հատվածներ, այսինքն չմշակված հատվածներ, լավ աշխատել տեքստի հետ, եւ գիրքը պետք է գովազդվի անպայման, գրողը եւ գիրքը պետք է գովազդվեն, դա նույնպես գրականադատության, այսպես գրականադատի գործն է, որտեւ իսկապես գրականության նկատմամբ հետաքրքրություն ստեղծում են գրականադատները։ Ամեն դեպքում ես այսօր կարծում եմ ամենակարևոր խնդիրը գրականադատի գործն է, որ վերլուծի, տեսնի լավը եւ մատուցի եւ ներկայացնի ընթերցողի համար ճանապարհ բացի, եւ նա այսպես լաբիրինտների մեջ չընկնի, սա կարթանա կարթավորոնումների ցանցի մեջ չհայտնվի, այլ իրոք նրան մատուցվի արժեքավոր լավ գրականություն, ցենց այդ կամուրջը, որը պետք է լինի ընթերցող եւ գրող, հավանաբար քիչ գրականադատ եւ գրականադատության լեզուն պետք է արժե որված լեզու լինի, դա իսկ մեջ պետք է գեղարվեստականություն պարունակի, իհարկե, եւ խելացի պետք է լինի, եւ արժեգոլված պիտի լինի, մտածված պիտի լինի, ինչպես բժշկի դիագնոզը նույնի։
Այո, համաձայն եմ, բայց է արդյոք այդ բոլորը կա
կողում է, իհարկե, ես արդեն նախապես ասացի, որ մի քանի լավ գրականադատով մենք չենք կարող առաջ գնալ, դա պետք է լինի մեծ շարժում, դա պետք է ամբողջ շրջանը վերարժեվորման ժամանակներն են, այսինքն դասդասելու ինչ ունենք եւ այսօր ինչ ունենք,
ցույցն է, որ կարծես թե որը մեկը այդ համարցակ քայլը կամ այդ պարտավորվածությունը
իր հետ չի։ Եթե մենք չանենք, այդ քայլը մենք հետ կմնանք։ Գրողին կարող են կործնել երկու պայմանով՝ չտեսնելու եւ շատ գողելու։ Դրանք երկու կործանալար պատճառներ են գրողին կործնելու։ Ամեն ինչ պետք է շատ մտածված լինի եւ ճիշտ վերաբերմունք պետք է լինի։ Ես շատ մեծ տեղ եմ տալիս նաեւ այն գրողներին, ովքեր չնկատված են, անտեսված։ Մենք շատ լավ գրողներ ունենք, իրոք, որոնք այսօր գրում են, բայց ճանապարհ չկա, այսինքն չի նկատվում։
Մեկ երկու հոգա ան
մոնոք ինձ Աշոտ Հովսեփյանը, որ այսքան ժամանակ ինքը գրում էր եւ չկար լուրջ վերաբերմունք, անուններ տալը, գիտեք, այսպես է, թող լույս տեսնեն, ես ուզում եմ պատրաստել նրանց գործերը լույս տեսնել եւ ցույց տալ, թե ովքեր են նրանք։ Այ Հակոբ Ադյան գրում է այս մարդը եւ ոչ մի ուրեմն վերաբերմունք ժամանակին չի եղել, երկար տարիներ, այսքան ամուսնալության է մատնված։ Կան մարդիկ, ովքեր սիրում են խոսել այն մարդկանց մասին, գրակնադատների մասն է խոսքը, դա մեր հին ցավն է, այս մի օրինակ էլ կբերեմ շատ ցայտուն, որոնք սիրում են միշտ խոսել այն անունները, ովքեր արդեն բոլորը գիտեն։ Այս հիմա չեմ ուզում այդ շարքը այսօր մեր գրողների ասել, նրանք անընդհատ այսպես լսվում են, ասենք դասականության արդեն գագաթին են հասցրել, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ մենք իրոք տարբեր ժամանակներում, անկյուններում մեծ մարդիկ ենք ունեցել, որոնց չենք տեսել, իհարկե դրանք հետո այսպես ժամանակաժամանակ հայտնվում են կամ նույնիսկ չեն հայտնվում։ Ես նայել եմ վերջին շրջանի, մեր խորհրդային շրջանի գրակնադատությունը, մի քանի անուններ կային իհարկե, որոնք անդադ գրում են իրենց ռապտատները, եւ եթե նրանք ասում են, որ ասենք Հրանտ Մաթեոսյանը կամ այսինչ մեկը մեծ գրող է, ապա անհանրության ուշադրությունը սևեռվում էր։ Նայելով այս ամբողջ Եվզբաբելով Այվազյանի ստեղծագործություններով, ես տեսա, որ Աղասի Այվազյանը դուրս է մնացել, զարմանալիորեն, այո, կան պատճառներ, այսօր դրա երբեք չի դրոցը դրա մասին, իհարկե, բայց Աղասի Այվազյանի նման մեծ մտավորական գրողը դուրս է մնացել եւ ցավոք Աղասի Այվազյանի մասին միայն գրախոսականներ կան, գրական թերթում, նորքում, սոցիալական գրականություն, տարբեր հանդեսներում, բայց չկա ամբողջական վերլուծությունը։ Ես փորձ եմ արել, իհարկե զբաղվում եմ եւ շاؤنակում եմ զբաղվել Աղասի Այվազյանի ստեղծագործություններով, բայց ցավոք նա դուրս է մնացել այդ ընթացից։ Ահա տեսնում եք, օրինակը կա արդեն։
Այո, այո։ Պաստորեն, ի վերջո,
այդ դեպի վերջին իզերքով, այո, սկազմած ժողովածուն է, որը խմբագրել եմ, ներկայացրել եմ, երկրել եմ իհարկե առաջաբանը։ Շատ հետաքրքիր ժողովածու է, այդ վերջինն է, եւ դրանից հետո Աղասի Այվազյանը մի քանի ամսից մահացել է։ Իհարկե,
այսինքն հիմա էլ կարող է ունենք գրողներ, որոնց մասին տեղյակ չենք, այո, եւ 20 տարի հետո,
բայց ափսոս, ցավալի է, չէ՞, որ գրականությունը իրականության բաց պատկերն է, այսօր գրողներ կան, որոնք իրականության ցայտուն նկարագիր են տալիս։
Այ հենց այդ պահին ուզում եմ հարցնել, իրոք այսօր մեր հայ ժամանակակից գրականությունը մեր իրականության բաց պատկերն է։
Ոչ միշտ։ Ցանկալի է, որ այսօր մեր իրականությունը ամբողջական պատկերով հանդես գա բոլոր սերունդների, այսինքն ներկայացումը, նախ գրողը հասկանա բոլոր սերունդներին, ցավը սերնդային, այսօրվա տեսքը կյանքի, այսօր անգամ բանկ ուղակի պատկերացրած է կյանքը գրողի համար։
Ոչ միայն, այսօր 88-ից սկսած։
Այո,
ես նկատի ունեմ 88-ից, այսինքն երբ սկսվեց Արցախյան ազատամարտը եւ անկախության գործընթացը ի վերջո, որ շատ մեծ իրադարձություններ տեղ ունեցան մի փոքրիկ երկրում, մի փոքրիկ ժողովրդի կյանքում իսկապես։
Բաց է, իրականության լիարժեք բացահայտումը այսօր բաց է շատ։ Ես շատ կուզեի, որ այդ գրողներ ծնվեին այսօր, որոնք ամբողջովին բացահայտեին այսօրվա իրան, այսօրվա մարդու կյանքը, վերջնական
ամբողջական
կնոջ, երեխայի, ամեն ինչ,
կենդանու,
նույնիսկ ինչ ենք այսօր տեսնում, չէ՞։ Այո, ամբողջ կյանքի բացահայտ իրադրությունը շատ հետաքրքիր կլիներ տեսնել այդ։
Վստահ եք, որ 100 տարի հետո այսօրվա գրականությունը իսկապես ոչ մի այն արժևորված է լինելու, այլ նաև իրոք 100 տարի հետո ապրող Հայաստանի քաղաքացին հաճույքով է կարդալու այսօր ստեղծված։
Ես այս բոլոր գրական պրոցեսները լավ գնան, համոզված եմ, որ վստահ եմ, որ այդպես էլ կլինի։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։
Շնորհակալություն։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9:00-ին։